Caro baby, 7 miliardi, non so se tu sia una bimba o un bimbo.
E dashura fosh në 7 miliardë, nuk e di nëse ti je vajz apo djalë, nëse je indian apo kinez, nëse ke lindur në qytet apo në fshat, ose madje në pampat e Amerikës së Jugut, apo në një iglo eskimeze, ose në një ishull të humbur, ose në ikje në një tendë. Nuk e di nëse ti je shëndosh apo i smur, apo me tmeta fizike. Nuk e di nëse të përqafojnë të dy prindit apo vetëm nëna. Nuk di nëse do të thonë se ti e boshkëmoshetarët e tu jeni shumë apo shumë pak. Sot këto gjëra nuk kanë rëndësi. Kjo botë në të cilin vjen është pak ndelikuar e jo mikpritëse për të gjithë. Nuk kemi qenë kaq të zotë sa ta përgatisi më mirë. Krerët e popujve me të pasur, me të fuqishme të umlodhen rreth një turezi për të vrarë kokën si të shkojnë për para pashkaktuar katastrofet të tjera. Edhe ne pyesim si do të jetë ardhmja jote.
Però oggi io voglio dirti che tu sei unico e diverso da
Por sot unë duhet të them se ti je unik e ndryshim nga të gjithë të tjerët, se je një dhuratë mrekullueshme, se je një mrekulli, se shpirti do të jetojë përgjithmonë nëse je mirë se ardhur. Ne pra turojmë që kur të buzqeshësh, dikush ti përgjigjet buzqeshjes sate, e kur të derdhësh lot dikush të përgdhel, që të shkosh në shkollë të mos vuash nga uria, që dikush të përgjigjet me urti pyetjeve të tua e të t'jap guxim për iniciativat e tua, për të cilat ti duhet të marrësh përsipër përgjegjësinë. Turojmë që ti duash të tjerët, të rritesh, të punosh e të jetosh me familje, me shumë miq në një popull e një botë të lirë e në paqe, që ta kuptosh se jeta jote e plotëson kuptimin për te vdekjes, sepse ti ke lindur pikërisht për këtë. Krijuesi e aty e qillorët ka bërë për këtë. Nga ana jonë, do të bëjmë çështë e mundur që kjo të realizohet. Ti përveç i mëngët, sepse e ardhmja jote varet edhe nga ty. E ty do të takoj, ti urosh mirë se ardhin, bebit të 8 miliardet.